Mulla on ääni vähän kesäkunnossa ja ei olisi mikki päällä, niin vielä huonompi tilanne. Pistäisi.
Mutta uskotaan, että se kestää. Se on vähän niin kuin mä sanoin aikaisemmassa kokouksessa tuolla, että se on niin kuin vanha mopo, että se täytyy lämmittää varovasti. Että se kestää. Rukoillaan tässä alkuun ensin ja rukoillaan, että tämä sanoma saa koskettaa jokaista täällä tänään ja että jokainen voisi omalla kohdallaan saada joitakin sellaisia tiedon avaimia, mitkä on tärkeitä sun uskon elämällesi juuri tänään ja tässä elämän vaiheessa. Herra, kiitos siitä, että tulet kohtaamaan meitä kaikkia täällä tänä iltana ja sä näet, että jos täällä on joitakin, jotka sairastaa, tule Herra parantajana, yllätä jokainen sellainen henkilö, joka saattaa olla pettynyt aikaisempiin vuosiin kohtaamisiin, Herra, sinä et ole kohdannut, sä voit yhtäkkiä kohdata, sä voit yhtäkkiä yllättää. Herra, sä oot yllättävä Jumala, yllätä meidät tänään. Mä pyydän, Herra, kiitos siitä, että tuut kohtaamaan vapauttajana. Jos joku kokee olevansa sydämessään sidottu, jos joku kokee olevansa elämässään sidottu jollakin elämän alueella, tule vapauttajana Jeesus. Herra, kiitos siitä, että ilmestyt meille juuri sillä tavalla, mitä me tarvitsemme juuri nyt. Meillä on ihan erilaisia tarpeita kaikilla ja sen tähden me pyydän, Herra, että sä voisit kohdata meitä juuri siten ja auttaa meitä niin kuin näkemään, avaraa meidän ymmärrystä, auta meitä näkemään, mikä on meidän suurin tarve todellisuudessa. Me voidaan itse ajatella niin eri tavalla, kun sana sanoo, että niin paljon korkeammalla kuin taivas on maata, on sun ajatuksessa meihin ajatuksiin nähden. Me ei aina tiedetä ja tunneta omaa tarvetta, mutta sinä tiedät, mikä on numero ykkönen meidän elämässämme. Ja sen tähden, Herra, mä pyydän sitä, että sä tulet ja kohtaat, vapautat, ilmestyt aivan erityisellä tavalla meille kaikille. Herra, me tarvitaan sellaista uskon elämää, sellaista jatkuvaa, eteenpäin sysäävää voimaa, että me pysytään vauhdissa, että me emme pysähdy missään vaiheessa. Herra, kiitos siitä, että annat tällaisenkin armon meille. Auta, Herra, ettei tämä kesä saa vietellä meitä pois sinusta. Kiitos, Herra, että ohjaat meitä ja auta, että Herra, virvoitumme kaikki tämän kokouksen aikana ja että kun me lähdemme täältä, niin meillä on jotakin uutta Jeesuksen nimessä. Aamen. Mä haluan kertoa teille profetaalisen sanoman, mikä laskettiin mulle toissa yönä. Ja useimmiten Jumala puhuu sillä tavalla mulle, että mä herään lauseeseen. Sellaiseen lauseeseen, mitä mä oivallan heti, että toi ei ole minusta. Ja kun mä menen, ja tää tulee nyt vinkkinä joillekin, jotka haluaa oppia kuuntelemaan Jumalan puhetta. Usein, kun Jumala alkaa puhumaan, niin hän antaa avainsanan tai avainlauseen. Ja sen jälkeen, kun sä menet kuuntelemaan, niin hän alkaa johdattamaan sua siinä ajatuksessa ja viemään siinä ajatuksessa eteenpäin. Näin toimii myös profetian lahja. Jos joku rukoilee toisen puolesta, sä saat avainsanan, sä saat avainlauseen ja sen jälkeen sä pystyt sitä tietä pitkin lähtemään eteenpäin. Näin se toimii. Aivan samalla lailla, kun sä lähdet tutkimaan Jumalan sanaa. Jos Jumala haluaa opettaa sua siitä, hän voi antaa sulle ajatuksen, se voi nousta ihan minkä, esimerkiksi tulee siunaus ja silloin sä lähdet tutkimaan sanasta erilaisia kohtia, mitkä puhuu siunauksesta ja sinä tulet silloin siunatuksi siitä opetuksesta, koska silloin Jumalan henki opettaa sua. On hyvin tärkeää, ystävät, että me opitaan kuulemaan Jumalan pyhän hengen ääni. Se on meidän uskon elämän elinehto ja sillä me päästään eteenpäin. Ja mä sain hyvin vakavan sanoman Jumalan hengeltä ja mä ajattelin ensin, että no okei, okay, että mä oon puhunut hirveän paljon lopun ajoista, että mä en tätä enää jaa, että mä jotenkin koen, että ihmiset kyllästyy, kun mä aina kerron heille, että mitä mä niin kuin näen ja uskon ja koen ja mitä sä oot herra mulle puhunut lopun ajoista, mutta ei. Kun mä olin sanonut tämän sanomaan, niin mulle sanottiin, että puhalla pasunaan Sionissa ja varoita minun kansaani. Ja sen tähden mun on kerrottava teille ja sen tähden mä julistan myös tänään jälleen tällaista profetaalista sanomaa. Ja se sanoma alkoi näin. Mä heräsin tämmöiseen lauseeseen. Siellä oli kirkko, joka oli ihan täynnä valtaan nostettua eliittiä. Ja sen jälkeen mä nousin ylös ja rupesin pohtimaan, että mitä tämä tarkoittaa. Ja sitten se sanoma lähti vyörymään ja mä kirjoitan sitä mukaan aina muistiin, mitä mulle tulee. Katastrofien keskellä sinä kyselet, että milloin se Herran päivä alkaa. Maailman ruokavarat hupenevat nopeasti, kun uusien saati vaikeutuu. Ensin tuli tällaisia yksittäisiä lauseita. Suurvalta politiikka etenee kohti tuhoaan. No sitten se alkoi varsinainen sanoma. Ennen näkemättömät katastrofit jatkuvat ja jatkuvat ja jatkuvat. Samalla kun ihmiset hätääntyvät ja pelästyvät todella, pelastajia alkaa astumaan esiin. Kuunnelkaapa tarkkaan nyt tämä. Tämä on aika mielenkiintoinen, mitä tuli. Pelastajia alkaa astumaan esiin joka puolella ja kaikilla heillä on tämä suloinen rakkauden armollinen sanoma. Jumalako hylkäisi ihmisen, jonka hän on itse luonut? Jeesus rakastaa sinua ja haluaa pelastaa sinut ja armahtaa sinua. Jeesus armahtaa jokaista, joka vain tulee hänen tykönsä. Älkää jääkö armon ulkopuolelle. Jumala ei vaadi teiltä muutosta. Hänen rakkautensa ilmapiirissä te muututte. Pian kirkot täyttyvät kaikkialla ympäri Suomea ja maailmaa, ja pelästyneet ihmiset saavat lohdutuksen, mutta tämä sanoma on petosta. Samanaikaisesti ja hieman tämän jälkeen alkaa nousemaan minun sotaväkeni, jolla on pelastuksen sanoma. Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Kesä on tullut, kaikki tämä on alkamaisillaan, seuraavaksi poistuu se, mikä vielä pidättää. Johannes kastajat lähtevät liikkeelle mustien hevosten ja mustien vaunujen perässä herättämään nukkuvia neitsyitä ja kaikki heräävät uuteen ihmeiden aikakauteen. Minä itse en ilmesty oman kansani keskelle näkyvällä tavalla ennen kuin kansa on kastettu parannukseen ja lamput ovat öljyä täynnä. Nyt sinä tiedät, mistä tyhmät neitsyet hakevat öljynsä. Suuret ihmeet ja tunnusteot pettävät, jos mahdollista valitutkin. Nämä tapahtumat kuuluvat jo viimeiseen vuosiviikkoon, mutta Herran päivä on jo alkanut salakavalasti niin kuin varas. Vapautuksen aika on alkanut jo niille, jotka etsivät totuutta. Mä tuun selittämään kohta tämän sanoman alun vähän tarkemmin, mitä tuossa oli. Sitten multa kysyttiin näin, onko sinun arkkisi, Markku, valmis nyt? Sillä alkaa satamaan niin, että kaikki liha hukkuu. Ei, nyt ei tarkoita mitään fyysistä vesisadetta siitä, vaikka se on satanutkin hirveästi. Vain arkkiin pakenevat pelastuvat. Herran päivänä sataa ja arkki nousee. Arkissa olevat tulevat olemaan suojassa pahuuden tulvavesiltä. Elian hengen täytyy tulla ennen ihmisen pojan näkyvää tulemusta. Mutta minä sanon teille, että Elian henki on jo tullut, mutta sitä ei otettu vastaan, vaikka Johannes Kastaja julisti Elian hengessä. Sisäiset haavat tullaan parantamaan minun kansaltani. Minä haen terveen ja minua varten kaunistautuneen morsiamen kotiin. Tämmöinen sanoma, se meni nauhalle, mä en toista sitä. Ja nyt mä selitän, että mikä on petos. Nimittäin vuosia sitten, kun Jumala näytti mulle lopun aikojen tapahtumia, niin kuin filmin auhalta, se kesti pitkään, se oli toista tuntia kestävä näky, mä kirjoitin niitä muistiin, mä en ymmärtänyt silloin niitä kaikkea, mitä mä näin, mä vaan kirjoitin muistiin, mutta sen mä ymmärsin, että me ollaan siirtymässä ja tulee lopun aika, sellainen ajakausi, jolloin eksytys tulee suureksi, mutta jolloin Jumala tulee myös ilmestymään oman kansansa keskellä erityisellä tavalla ja puhdistamaan oman kansansa. Ystävät, me ollaan menossa aikakautta kohti, jolloin ei enää uskon elämässä voi leikkiä tulella. Me ollaan menossa aikakautta kohti, jossa Jumala ilmestyy kansansa keskellä sillä tavalla, niin kuin alkuseurakunnan aikoina, jolloin Jumalan todellinen kirkkaus tulee seurakuntaan. Tänä päivänä usein julistetaan ja sanotaan, että Jumalan kirkkaus oli siellä, Jumalan kirkkaus oli siellä. Mutta missä on oikeasti Jumalan kirkkaus? Siellä on välittömästi paikalla Jumalan pelko ja ihmiset näkee omat syntinsä tarkasti. Tätä on Jumalan kirkkaus ja sen tähden monenlaista petosta on jo nyt maailmassa. Ja mä kyselin Herralta, että Herra, kun Antikristus tulee, kun hän tulee tähän maailmaan ja kun hän tulee seurakunnan keskelle. Monet ajattelevat tällä tavalla näin, että seurakunta temmataan pois ennen tätä viimeistä 7-vuotiskautta ja me päästään pois täältä. Minä en usko tähän näin. Minä uskon, että tämä on yksi suurimpia petoksia, mitä seurakunnissa on tällä hetkellä. Sen tähden, että se on saanut aikaan uskovien keskellä tämmöisen ajatusmallin, että nyt on rauha ja hätää mitään. Meidät otetaan ensin pois ja sen jälkeen alkaa vasta vaikeat eksityksen ajat. Ja sen tähden mä haluan, vaikka monet kapinoiskin tätä ajatusta vastaan täällä, niin mä haluan haastaa sinut tutkimaan asioita myös eri näkökulmasta, että millä tavalla vihollinen yrittää pettää Jumalan seurakuntaa. Koska jos me haluamme vaeltaa valossa, niin meillä on puolustaja Pyhä Henki meidän kanssamme joka päivä, joka hetki. Ja hän kyllä tukee ja valaisee meidän elämäämme niin, että me emme joudu harhaan. Kukaan, ei yksikään ihminen, ei yksikään uskova, joka etsii totuutta ja haluaa valtaa totuudessa, koskaan joudu harhaan. Kysymys on, ystävät, siitä, että jos me annamme elämässämme pahuudelle pikkusormen jollakin elämän alueella, niin se tuo jo peitteen meidän silmiemme eteen ja sen jälkeen me alamme harhautua kohti pimeyttä. Ja meidän on hyvä tietää se, että tämä seurakunnan tempaamisoppi ennen vaivan aikaa, se on 1840 saatu profetaalinen sanoma Englannissa. Sekin on profetian kautta tullut. Jenkit omaksu tämän heti ja sen jälkeen sitä levitettiin ympäri maailmaa, eikä kukaan uskaltanut kyseenalaistaa sitä. Ja nyt Raamattu sanoo meille, että ymmärrys lisääntyy lopun aikoja kohti mennessä. Ja sen tähden mä haluan julistaa, haluatte te kuulla tätä tai ei, mä haluan julistaa sanomaa, joka on sellainen sanoma, että me olemme kohtaamassa ennen näkemättömän valon ja kirkkauden tulemisen Jumalan seurakunnan keskelle, mutta samalla myös ennen näkemättömän pimeyden aikakauden täällä. Ja sen tähden, ystävät, Jeesus varoitti opetuslapsiaan ja opetuslapsien kautta meitä. Matteus 20 ja 4, kun he kysyivät heiltä Jeesukselta lopun ajoista, ja hän sanoi, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Nimittäin tämä aikakausi, kun menee eteenpäin, niin mä kyselin kerran Herralta, että kun Antikristus tulee, niin mikä on hänen sanomansa? Millä tavalla voidaan uskovia pettää? Mikä on se sanoma? Maailmaahan voidaan pettää helposti, koska maailma on jo petoksen alla. Mutta kuinka uskovia voidaan pettää? Mikä on se sanoma, millä saadaan uskovat kiedottua ja pikkuhiljaa siirrettyä pois totuudesta? Niin tämä on se oikeastaan tämän sanoman ja puheen ydin tänään. Matteus 13 ja 30 kertoo meille. Jeesus kertoi näistä asioista ja tapahtumista aina sillä tavalla, että hän käytti esimerkkejä, jotka oli kaikkien ihmisen tuntemia ja heitä lähellä. Tänä päivänä täällä ei varmaan kovin montaa maajussia ole, kun ollaan täällä stadissa, mutta siitä huolimatta me käydään tämä esimerkki täällä lävitse. Toisen vertauksen hän puhui heille sanoen, taivasten valtakuntaa verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. Tämä on aina sama ongelma ihmisten nukkuessa. Jos me nukumme hengellisen elämämme puolesta jollakin alueella, niin vihamies tulee ja heti kylvää siihen lustetta meidän elämäämme. Oletko huomannut, jos sun uskoelämässä on ollut vaihe, jossa sä oot nukkunut, niin kyllä vihollinen tulee ja se alkaa kylvämään meihin himoa, se kylvää meihin epäuskoa, se kylvää meihin monenlaisia asioita, jotka vie meitä pois Herrasta. Tämä luste on muuten sellainen kasvi, myrkkyraiheinä, joka saa aikaa juopumusta, jos sitä fyysisesti syö. Se saa aikaan halvausta, se saa aikaan humalatilaa, se saa aikaan ihan jopa kuoleman. Se on vaarallinen kasvi. Ja tässä kerrotaan tällä tavalla näin, että niin perheen ja isännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle, Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta? Hän sanoi heille, sen on vihamies tehnyt. Niin palvelijat sanoivat hänelle, tahdotko, että menemme ja kokoamme sen? Mutta hän sanoi, en. Ette te lustetta kootessanne yhtäisi sen mukana nisuakin. Antakaa molempien kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti. Ja elon aikana minä sanon leikkuu miehille, kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani. Ja asian ydin on tämä. Raamatun sanoma on hyvin selkeä. Tämän maailman ajan lopussa tulee aikakausi, jolloin elo on kasvanut korjattavaksi. Kaikki sato on kypsynyt leikattavaksi. Ja sen tähden Herran päivä on elonleikkuun aikaa. Se on valtavaa elonleikkuun aikaa. Ja sen tähden tämä tempausoppi ennen Herran päivää, se ikään kuin seurakunta temmattaisi pois ennen suurinta elonleikkuu ajakautta, mitä koskaan on ollut ja mitä koskaan tulee olemaan. Ja minä en usko tähän. Minä uskon, että seurakunta on täällä vaivanajan puoliväliin saakka. Ja silloin seurakunta on elonleikkaaja. Me saamme nähdä ystävät. Mä sanon teille tämän profetallisen sanana ja minä uskon, että monet meistä, tämä on niin lähellä nyt, että tulette näkemään, että onko tämä sanoma totta vai ei. Sanoman ydin on tämä näin, että kaikki, mikä kasvaa, on kasvanut ja kypsynyt huippuunsa juuri nyt. Luukkaan evankeliumissa 21 ja 29 Jeesus käski katsomaan puita. Hän puhui heille vertauksen. Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestäni ymmärrätte, että kesä on jo lähellä. Jeesus, kun hän katseli puita, hän sanoi opetuslapsille, että katsokaa hei viikunapuuta ja kaikkia noita muita puita. Hän tarkoitti kansakuntia, mutta kun me tunnetaan Jumalan sanaa, niin puu tarkoittaa myös ihmistä. Mikä tahansa, mikä kasvaa, elävä ihminen, joka tuottaa hedelmää. Puuhan, jos se kuvaa ihmistä, niin hedelmät kuvaa sun ajatuksias, sun tekojas, sun puheitas, sun vaellustas, sun käyttäytymistä. Sitä on hedelmät. Kun me kohdataan toinen toisiamme, niin aina kun me vähän aikaa vietämme aikaa toinen toistemme kanssa, niin me maistetaan toistemme hedelmiä. Me jutellaan toistemme kanssa, minä otan sun puustas hedelmiä, sinä otat mun puusta hedelmää ja sitten me syödään siinä yhdessä ja maistellaan ja ei hyvältä maistu. Vähän on katkera tyyppi. Ei maistu hyvältä, nyt on puun hedelmät. Ja toinen ajattelee, ei suunkaan, onpa ylpeä. Ylpeyden hedelmä tämäkin on selvästi. Me maistelemme näin. Jeesus sanoi, katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. Hän puhui myös kansakunnista, nimittäin hän antoi profetaalisen merkin. 1948 jälkeen, kun Israelin valtio oli perustettu, niin sen jälkeen on perustettu yli 100 kansakuntaa. Sitä ennen ne oli suurvalta politiikan alla ja ne oli Englanti hallitsi, Ranska hallitsi ja niin poispäin, Belgia hallitsi. Ja me tiedetään, että se on tärkeä profetaalinen merkki siitä, että lopun ajat ovat tulleet. Sitten Jeesus sanoi näin, kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä on lähellä. Me nähtiin kevät ja me nähtiin, että keväällä lehdet tulee puihin, mutta kesällä ja loppukesästä tulee sadon korjuu. Ja silloin Jeesus sanoi, että kun ne puhkeavat lehteen, niin sadon kesä on lähellä, silloin on kevät. Mutta kun kaikki puut on täynnä kypsää hedelmää, niin silloin on kesä tullut, silloin on elonkorjuun aika tullut. Silloin me ollaan siirrytty sisään elonkorjuun ajakauteen. No minkälainen ajakausi on se, kun kaikki puut on täynnä kypsää hedelmää? Se tarkoittaa silloin sitä, että ihmiset on täynnä varmoja mielipiteitä Jumalasta, evoluutiosta. Ihmiset on täynnä itseään, täynnä humanismia, täynnä tietoa tiedon puusta. Me eletään semmoista aikaa, että ihmisillä on hyvin varmoja mielipiteitä siitä, että me ollaan tultu, me ollaan apinoiden jälkeläisiä. Ja on joitakin ihmisiä, jotka ei ota yhtään vastaan enää sanomaa. Ajatelkaapa taaksepäin. Kun me mennään taaksepäin esimerkiksi sodan jälkeen 40-luvulla ja silloin, kun sota oli päättynyt. Ja sodankin aikana ihmiset otti vastaan evankeliumin sanoman. Miksi?
koska heitä ei ollut pilattu niin paljon tiedolla niin kuin nyt ihmisiä on pilattu. Tänä päivänä ihmisiä ruokitaan ihan pienestä pitäen evoluutioteorioilla ja kaikilla, ja se saa aikaan sen, että ihmisillä on voimakas suojamuuri, ja heidät on rokotettu evankeliumia vastaan. Oletko huomannut tämän? Ja tämän tähden Jeesus sanoi, että katsokaa viikunapuuta, katsokaa kaikkia puita. Itsestänne ymmärrät, että kesä on lähellä. Siis meissä sinussa itsessäsi on myös merkki, minkälaisia hedelmiä sinä tuotat tänä päivänä. Elätkö sinä elämänpuun alla? Tuotatko sinä sitä hedelmää, mitä elämänpuusta tulee, mitä Jeesus antaa? Vai elätkö sinä tiedonpuun alla ja oletko sinä tämän maailman inhimillisen tiedon paisuttama? Mitä enemmän meillä on inhimillistä tietoa, sitä kauempana me ollaan Jeesuksesta, koska Jumala itse varoitti ja sanoi, joka syö tiedon puusta, hänen pitää kuolemalla kuoleman. Ja tämä nostaa sanan arvon aivan valtaviin mittasuhteisiin. Sen tähden, ystävät, Jeesus sanoi, katsokaa viikunapuuta, tarkkailkaa näitä merkkejä, missä ajassa me elämme. Herran päivänä siis tiedon puu hedelmä on kypsää, joten eksytys on myös täysmääräinen. Eksytys tulee olemaan täysmääräinen, koska kaikki on kypsynyt ja kaikki on aivan kypsää ja valmista elonleikkuuta varten. Ja tämän tähden, jos me katsotaan tätä tessalonikalaiskirjettä, niin täällä puhutaan laittoman ilmestymisestä. Ja tietenkin ne uskovat, jotka ajattelevat, että seurakunta temmataan ensin pois ja vasta sitten tämä laiton pääsee ilmestymään, niin eivät koe suurtakaan murheita tästä näin. Mutta minä taas uskon siihen, että me näemme tämän laittomuuden tulon aivan erityisellä tavalla. Me olemme jo nähneet sen ja me tulemme näkemään sen vielä selvemmin. Silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä. Ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen. Nyt, ystävät, jos me ollaan rehellisiä, me olemme nähneet jo suuren luopumuksen aikakauden. Me olemme nähneet jo, kuinka 10 neitsyttä nukkuu. Oletko sinä nähnyt tämän? Ja sen tähden me eletään sellaista aikakautta tällä hetkellä, että tämä eksytys lisääntyy ja voimistuu, ja ihmiset eivät enää halua kuulla sitä sanomaa. Minkälaisia hedelmiä Antikristus tarjoaa tiedon puusta? Minkälaisia hedelmiä? Mä olen pohtinut tätä, että millä tavalla se tulee meidän elämäämme ja pyrkii eksyttämään meitä. Sen tähden mä sain ajatuksen siitä, että hieman vertaillaan niitä hedelmiä, mitä Jeesus tarjoaa meille ja mitä sielun vihollinen tarjoaa meille. Koska Jeesus tarjoaa meille totuudellisia hedelmiä, totuudellista rakkauden hedelmää elämänpuusta, mutta monet viihtyvät tänä päivänä tiedonpuun alla. Monet uskovatkin on täynnä tietoa, mutta tieto ei pelasta, ystävät, ketään. Me tarvitaan elämää, uskon elämää, me uskotko tämä? Me tarvitaan aitoa elämää ja aikoinaan silloin, kun Adam ja Eeva olivat siellä elämänpuun ja tiedonpuun luona. He saivat valita ja siellä oli tämä virta, joka pulppusi elämää siellä paratiisin keskellä. Niin on hyvä huomata se, että Jumalan virta on kaikkialla siellä, missä on elämänpuu. Kaikkialla siellä, mutta kaikkialla siellä, missä on tiedonpuu ja missä ihmiset rakastaa tietoa, hyvää ja pahaa tietoa, siellä on kuoleman virta. Kun Eeva lähestyi tiedonpuuta, niin siellä oli käärme heti paikalla. Ja sen tähden, ystävät, nyt on erittäin tärkeää meidän kysellä omasta elämästämme ja omassa mielessämme tätä. Rakastanko minä Jumalan sanaa? Haluanko minä päästä elävään kommunikointiyhteyteen Jumalan kanssa? Vai riittääkö mulle tieto Jeesuksesta? Tieto Jeesuksesta ei pelasta ketään. Suomessa on vuosikausia julistettu sanomaa Jeesuksesta ja ihmisillä on tietoa. Me tarvitaan, ystävät, sellainen siihen kaikkeen evankeliointiin, niin alitietää tämän aivan hyvin. Ja joka ikinen, joka on ollut kadulla, niin että sinne ei voi mennä ilman Pyhän Hengen voimaa. Menepä sinne teetupa työhön ilman rukousta, niin yleensä tulee turpiin saman tien. Jos ei fyysisesti, niin joku hakkaa sut ainakin sitten sanoja. Kautta. Siellä tarvitaan hengen voimaa. Ja tämän tähden me ollaan nyt tultu semmoiseen ajakauteen, että ihmiset, joko sä rakastat Jumalan sanaa tai sä rakastat tietoa. Ja jos ihminen rakastaa tietoa, niin useimmiten hänen ongelmansa on silloin se, että hän kyselee, miksi mä en voi täyttyä Pyhällä Hengellä? Mikä mun ongelmani on? Minkä ihmeen takia mä, Herra, huudan sun puolessa, et täytä mua Pyhällä Hengellä? Ongelma on usein se, että ihminen viihtyy liian paljon tiedonpuun alla ja kuolemanvirta virtailee sinne, missä on tiedonpuu. Vaikka se olisi hyvääkin tietoa. Me voidaan lukea kirjoja Jeesuksesta, me voidaan lukea kirjoja uskosta, se on hyvää tietoa, mutta se ei synnytä elämää. Me tarvitaan, ystävät, sellainen yhteys Jeesuksen kanssa, että Pyhä Henki opettaa meille tästä kirjasta totuutta, niin siellä on elämä ja siellä vain ja ainoastaan. Onko tämä liian kova sanoma? Pitääkö hellittää? No hyvä. Hyvä, te rohkaisitte mua, sitten mä vielä jatkan vähän aikaa. Jeesus itse sanoi täällä, Matteus 24 ja 26, hän sanoi näin, että jos silloin joku sanoo teille, katso täällä on Kristus tai tuolla, niin älkää uskoko, sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Nyt me ollaan vuosien aikana nähty sitä, esimerkiksi Lakelandin tapausta pari vuotta sitten taaksepäin, niin me nähtiin tämä aivan selvästi. Eli kun jossakin alkaa tapahtumaan, niin ihmiset välittömästi ajattelee, kun se tapahtuu uskovien keskellä, nyt on Pyhä Henki paikalla, ja sinne ryntäs ympäri maailmaa saarnaajia katsomaan, että kun siellä joku voima liikkui, ihmiset automaattisesti oletti, tämän täytyy olla Pyhä Henki. Eivätkä he ensin maistelleet niitä hedelmiä ja koetelleet, että mistä oli kysymys. Ja sen tähden Jeesus sanoi, että täällä on Kristus tai tuolla, niin älkää uskoko. Jos me menemme niin kuin Eeva meni tiedonpuun alle siihen ilmapiiriin, hän oli heti ilmapiirin lumoama. Eli jos me mennään ja syömään hedelmiä pureksimatta, ei koetella mitään. Raamattu sanoo, että koetelkaa kaikki, pitäkää se mikä hyvä on. Meidän tulee aina koetella kaikkia, pitää se, mikä hyvä on. Sen tähden on äärettömän tärkeää, ystävät, se, että me opimme erottamaan, mikä on tiedonpuun hedelmää ja mikä on elämänpuun hedelmää. Nimittäin jos sinä viihdyt elämänpuun alla, sinä olet täynnä elämää. Sinä olet täynnä tulta, sinä olet täynnä intohimoista ja palavaa rakkautta Jeesusta kohtaan. Muussa tapauksessa yleensä ongelma on se, että sinä viihdyt liian paljon tiedonpuun alla ja sinne virtaa kuoleman virta. Tämä saattaa kauhistuttaa joitakin ihmisiä, mutta tämä on niin yksinkertainen perustotuus, että se yleensä unohtuu meiltä. Meidän kannattaa palata näiden perustotuuksien ääreen, jos me haluamme elää täynnä Pyhää Henkeä ja Jumalan virroissa. Kaikkihan meistä kaipaa päästä Jumalan virtaan. Vai onko täällä joku, joka sanoo, minä en halua päästä Jumalan virtaan? Voi olla joku, mutta jolle tämä asia on vielä outo. Mutta suosittelen koittamaan. Ei ole mitään mahtavaa kuin tulla Jumalan hengen valtaamaksi. Ei ole mitään mahtavampaa kuin se, että kerran on saanut kokea, kun Jumalan henki tulee ja täyttää ja siirtää sut sillä hetkellä ikään kuin sinne ikuisuuteen. Kun Jumalan henki täyttää ihmisen, niin ihminen tulee ikuisuuden valtaamaksi. Ja se on ihmeellistä, kun ihminen on ikuisuuden valtaama, niin siinä menettää ajan tajuja kaikki. Sä vaan uppoudut sinne Jumalan rakkauteen ja yhtäkkiä sä huomaat, hyvänen aika, meni 3 tuntia siellä. Näin se vaan on ja näin se toimii. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää myös oppia puhtaassa ympäristössä kokemaan se, mitä on aito Pyhän Hengen täyteys. Kaikki saarnaajatkaan ei tiennyt sitä. He juoksivat Lakelandiin ja sitten kun he katselivat sitä toimintaa siellä ja kuuntelivat sitä sanomaa, sitä puhetta, toimintaa, huomasi, ei toi ollut Herrasta ollenkaan. Ihmiset tuli helposti petetyiksi. Liian helposti petetyiksi. Jopa TV-kanavatkin alkoi julistamaan, tämä aito herätys, sitä vastaan ei saa nousta. Se on Jumalan pilkkaa, he sanoivat. Se on Pyhän Hengen pilkkaa, jos tätä vastaan noustaan. On erittäin tärkeää, ystävät, että näinä aikoina me opimme tuntemaan Jeesuksen. Me opimme tuntemaan Pyhän Hengen. Millä tavalla Pyhä Henki ilmestyy? Antikristuksen sanoma tänä päivänä on se, että Jumala rakastaa kaikkia. Tämä on se sanoma. Se tulee seurakuntiin tämän sanoman kautta. Tulkaa Jumalan armollisten siipien alle. Tule tänne näin. Ei sun tarvii muuttua. Sä kelpaat sellaisena kuin sä olet. Tule sellaisena kuin olet. Lähde sellaisena kuin olet. Ja tämä on se sanoma, ja se voi muuttua tästä vieläkin viekkaammaksi, vieläkin ovelammaksi. Ei sieluvihollinen pelkää käyttää sanaa Jeesus. On olemassa jopa Jeesus-henkiä, pahoja henkiä, jotka käyttää Jeesus-nimeä. Älä anna minkään tällaisen pettää, ystävä, itseäsi. Mä saarnaan tätä tänään sen tähden, koska Pyhä Henki sanoo mulle, puhalla pasuunaan Sionissa ja varoita mun kansaani. Ja sen tähden mun on pakko varoittaa, jos mä lähtisin täältä ja mä olisin saarnannut teille tänä iltana vaikka jostakin muusta aiheesta, niin mä olisin täynnä tuskaa. Mun on pakko julistaa teille se sanoma, mikä mulle on sanottu ja laskettu mun sydämeeni. Kuva kaikkea rakastavasta Jumalasta, joka hyväksyy ihmisen muuttumattomana. New Age tarjoaa tätä. Sä meet New Age-messuille, siellä puhutaan kaikkialla Jumalan rakkaudesta. Siellä on kuvia Jeesuksesta joka puolella ja ne hämää monia. Monia. Monet hämääntyvät ja ajattelevat, että kun kerran Jeesuksen kuva on tässä ja kun Jeesuksen nimi mainitaan ja Jumalan nimi mainitaan, niin se täytyy olla aitoa. Älä anna, ystävä, minkään pettää itseäsi. Sen tähden meidän täytyy oppia tuntemaan Jumalan sana, jotta aito, terve Jumala-kuva muodostuu meille tästä kirjasta. Se on meidän ainoa pelastuksemme, ystävät. Sen tähden tarvitaan paikallisseurakunnan siipien suojaa, missä opetetaan Jumalan sanan perusta raittiilla tavalla, että me opitaan tietämään, että minkä perustan päälle meidän pitää rakentaa oma hengellinen talomme. Muussa tapauksessa meitä voidaan sumuttaa, muussa tapauksessa meidän talo rakennetaan hiekalle, eikä se kestä myrskytulta eikä rajuilmaa. Nyt tätä rakkauden sanomaa julistetaan kaikkialla. Ja sielunvihollinen vahvistaa tämän sanoman kultapölyllä, timanteilla, jotka ilmestyy kokouksiin, enkelin siipien sulilla. Ja tätä tapahtuu New Age-piireissä, tätä tapahtuu uskovien kokouksissa eri puolella maailmaa, myös Suomessa. Myös Suomessa. Älä anna kultapölyn peittää itseäsi. Piti sanoa ensin pettää, mutta sitten tulikin sana peittää. Mä nimittäin näin, voi olla, että mä oon kertonut teille, mä näin yhden YouTube-pätkän, missä oli seurakunta. Siellä seurakunnassa oli puinen tällainen saarnapenkki ja sinne oli laitettu raamattu ja se raamattu oli tässä. Ja kaikki katsoi sitä raamattua. Raamatun alla oli iso saavi ja raamatusta valu öljyä koko aika. Ne kuvasta sitä valu öljyä koko aika siihen astiaan. Sielunvihollinen petos. Ja kaikki siellä usko, tämä on Jumalasta. Niillä oli täydellisesti hiottuja timantteja, ne oli tullut siellä kokouksen aikana, ne oli vienyt niitä gemmologille, gemmologi sanoi, että hän ei koskaan nähnyt näin hienosti hiottuja timantteja. Saatat tietysti ajatella, että olisi mahtavaa Sionin kokouksessa, kun timantti tipahtaisi siihen ja saisi tämän velkaongelmat heti saman tien ratkaistua. Ei se ole, kuulkaa ystävät. Sielun vihollisella on valtava pettävä voima. Saatana tulee valheen kaikella voimalla ja eksytyksen viettelyksellä. Se tarkoittaa, ystävät, sitä, että itse Jumala lisää sielun vihollisen valtuuksia Herran päivänä. Sitä se tarkoittaa. Ja sen tähden mä olen tavannut Suomessa monia, jotka uskoo, että kultapölyt on Jumalasta. Ei ole. Mä sanon teille suoraan, se ei ole, ne on sielunvihollisen petoksia. Miksi mä uskallan sanoa näin? Sen tähden, että Mä olen kysynyt Herralta, kun Herra kerran herätti mut jälleen, ja mä kysyin, se asia oli mulle just ajankohtainen, ja Jumala lähestyi mua yöllä, hän herätti, mä kysyin Herralta, että Herra, mitä oli nämä kultapölyt, mitä oli tämä öljyä virtaava raamattu? Hän sanoi, että hän ei halua mun olevan missään tekemissä näiden asioiden kanssa. Mitkä merkit siis seuraavat niitä, jotka uskovat? Nyt sieluvihollinen antaa tällaisia merkkejä, kultapölyä, kaikkea ulkonaista, kaikkea kaunista, niin me voidaan kiinnittää mielemme ja silmämme ulkonaisesti. Siihenhän vihollinen aina pyrkii. Jumala taas pyrkii rakentamaan sun sisintäs koko aika. Hän haluaa, että sä uskon kautta rakennut ja vapaudut koko aika. Ja sen tähden Jumala antaa erilaisia merkkejä. Markus 16:17. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotain kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Joka ikinen näistä kohdista viittaa auktoriteettiin synnin yli. Joka ikinen näistä kohdista viittaa siihen, että sinä tulet saamaan, kun sinä elät puhdasta elämää, juuri niin puhdasta elämää kuin sinä elät, juuri niin paljon sinulla on auktoriteettia synnin yli. Ja sen tähden Jeesusta sanotaan vapauttajaksi. Hän vapauttaa meidät synnistä ja tätä on rakkaus. Tätä on rakkaus. Monet ei enää käsitä, mitä on rakkaus, mutta evankeliumin sanoman ydin on se, että Jumala rakastaa meitä parannukseen johtavalla, synnistä vapauttavalla rakkaudella. Tämä on rakkautta. Ei rakkautta ole se, että sanotaan, että tulee sellaisena kuin olet, pysy sellaisena kuin olet, ei. Vaan rakkautta on se, että Jeesus sanoo, että hei, minä vapautan sut synnistä, minä muutan sinut itseni kaltaiseksi, minä pelastan sut ikuiseen elämään, siihen maailmaan, jossa elää vain ja ainoastaan vanhurskaita, puhtaita ja pyhiä ihmisiä, jotka on erottautunut tästä maailmasta ja haluaa elää elämänsä vain Jeesukselle. Kuulostaako hyvältä? Ja sen tähden Johanneksen evankeliumissa sanotaan Johannes 3:36 näin. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Nyt jos meidän sanomaa ja me julistetaan kaikille ihmisille näin, että Jeesus rakastaa sua, niin tässä kyllä puhutaan siitä, että sellainen ihminen, joka elää synnissä, niin hän on Jumalan vihan alla. Synnissä elävä ihminen on Jumalan vihan alla. Ja Johannes 3:16 siellä sanotaan näin, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut 2000 vuotta sitten, että hän lähetti ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jumala rakasti niin paljon maailmaa, mutta nyt Jumala rakastaa ihmistä vain ja ainoastaan Kristuksessa. Kristuksen ulkopuolella on vain Jumalan vihaa. Sen tähden, ystävä, vapaus ja tie pelastukseen, tie totuuteen kulkee vain ja ainoastaan uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen ja että me opimme tuntemaan hänet, ettei meillä ole väärää kuvaa Jumalasta. Tänä päivänä käsitys rakkaudesta on täysin väärä ja eräs henkilö julisti sitä, että kuinka media aivopesee ihmisiä. Kuinka media aivopesee ihmisiä? Media muuten, kun sä katsot telkkaria, niin ei ole voimakkaampaa laitetta, joka voisi aivopestä ihmistä kuin TV. Tai tietenkin tietokone ja internet. Ja miten se tapahtuu? Se tapahtuu sillä tavalla, tämä median aivopesu, että he käyttävät 4 eri sellaista tietoa, mikä he ovat omaksuneet vuosien aikana. Ensimmäinen on se, että kun sä katsot jotain ohjelmaa, niin sä ajattelet mielessään, tämä ei kuulu mulle, se on muita varten. Mutta kun sä olet jo sen tiedonpuun alla, kun sä olet jo siinä ilmapiirissä, se vaikuttaa suun jo. Se toinen fakta, mitä käytetään ja mitä ihmiset ajattelee, sitä sanotaan nukkujavaikutuksen. Ja se on se, että hei mä kuulen, mä näen tämän, mutta se ei vaikuta muhun. Tämä on myös petos. Sä olet siinä ilmapiirissä jo. Sä olet jo sen puun alla ja käärme on jo siinä. Ja sen tähden sä olet jo vaikutuksen piirissä. Ja tämä on hyvä tiedostaa. Kolmas tapa, millä media aivo pesee, on se keskusvaikutus. Hei, kaikki uskoo tänne. Hei, nyt mitä mä näen tässä, niin suurin osa väestöstähän uskoo ton, sen siis täytyy olla totta. Nuorethan käyttää tätä just hyvin usein, kun ne haluaa sanoa vanhemmille, että mun pitäisi päästä nyt sinne ja sinne bileisiin. Niin, mutta kun kaikki muutkin pääsee, Eikö se ole näin? Kun kaikki muutkin, niin miksen minäkin kuin kaikki muut sitten? Raamattu sanoo, että älkää mukautuko tämän maailman ja mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Ja neljäs, mikä on kaikkein vaikein vastustettava, on se, että niin kuin TV:ssä käytetään tätä mainoksien kohdalla yhä uudestaan ja uudestaan. Mainoksia tulee ja ne toistuu. Mainos toistuu yhä uudelleen ja uudelleen. Niin kuin esimerkiksi te olette huomannut, että homoseksuaalisuudesta juuri sitä tulee joka päivä televisiosta joku. Ihmisiä aivopestään ja kansa alkaa hyväksymään sen. Ihan vaan sen tähden, että sitä toistetaan ja sä alat hyväksymään sen. Se menee sun alitajuntaas ja se muokkaa sua alitajuisesti pikkuhiljaa ja lopulta sä oot niellyt koko myrkkysyötin ja sä sanot, että okei, sen täytyy olla ok, koska kaikki on samaa mieltä. Näin mukaudutaan tämän maailman ja mukaan. Mutta älä sinä suostu siihen. Raamattu sanotaan, vastustakaa perkelettä. Vastustakaa väärää tietoa. Meidän tulee elää lähellä Jeesusta. Hän vapauttaa meidät ristin kautta. Meidän tulee suostua kuolemaan itsellemme. Eli mikä on meidän osamme? Meidän osamme on Herran etsiminen ja muutoksen tavoittelu. Älä ajattele niin, että kun sä oot ollut uskoelämässä jo monta vuotta ja sä oot täyttynyt pyöllä hengellä, sä oot käynyt kastella, kaikki on hyvin. Ei, Jumala odottaa meiltä koko aika muutosta. Jos sulla on jatkuva muutoksen halu ja tarve, sä olet tiellä ja se tie vie sua koko aika eteenpäin. Jos ajattelee, että ei mun enää tarvitse muuttua, muuttukoon mun puolisoni, ei muuttukoon mun lapset, muuttukoon ne kaikki muut siellä Sionissa, mutta mä olen jo niin puhdas kuin pulmune. Ei, se mene ystävät niin. Jumala haluaa, että sinä pysyt koko ajan, että sinä tunnistat joka päivä sen, että mitä Jumala yrittää nyt muuttaa minussa. Ja jos näin on, niin sä olet onnellisessa asemassa. Sä tiedät, että nyt Jumala hioo mua ja ne kaverit hioo mua. Mä olen hiontaprosessissa. Vau, mä muutun koko aika. Mä vapaudun. Kun Jumala hioo ja Jumala muuttaa sua, sä vapaudut. Sun vapautusmäärä lisääntyy koko aika. Haluatko olla vapaa? Jos sä et usko tätä sanomaa nyt ja jos tää tökkii sua, niin muista, niin se ei töki hengessä. Ei töki hengessä, se on liha, joka pistää vastaan. On aivan varma asia. Eli uskon elämän alussa, eli oikeastaan voisi sanoa näin, että kaikkein tärkeintä on se, että kun sä tuut uskoon, niin kaikki peliin saman tien. Ihan kaikki peliin saman tien ja vaikka tulee sitä yliinnokkuutta ja niitä virheitä, sen yliinnokkuuden tähden minäkin, kun mä tulin uskoon, niin kolerinen tyyppi, niin hyvänen aika. Lihassahan siinä mentiin hirveästi ja mä ajattelin, että vau, meikäpoika pyhittää itsensä parissa vuodessa niin nopeasti, että muut saa nähdä. Mutta Jumala kyni kukkonsa aika nopeasti. Ja nyt on 20 vuotta mennyt, eikä vieläkään osaa lentää. Ja näin se menee, ystävät, että aika kuluu ja hiojia tulee, hiojat muuttuu. Aina vaan tulee voimakkaampia hiojia eteen. Aina vaan semmoisia laabaneita, jotka tietää just tasan tarkkaan, mikä kulma pitää seuraavalla kerralla hioa. Ja näin me mennään eteenpäin koko aika. Ja sen tähden, ystävä, pidä mielessä tämä. Jos sä olet pettynyt uskoviin, jos sä olet pettynyt Jeesukseen ja ajattelut, että Jeesus ei ole mua vapauttanut, niin silti säilytä asenne. Herra, mä haluan muuttua. Herra, mä haluan vapautua. Herra, mä haluan päästä tästä synnistä eroon. Mä haluan päästä tästä negatiivisuudesta eroon. Mä haluan muuttua. Ei niin, että muuttukoon joku muu, vaan että mä haluan muuttua. Silloin sulla on oikea asenne jo. Kuulostaako hyvältä? Musta tämä kuulostaa mahtavalta. Sen tähden, että Jeesus vie meitä kotiin ja me ollaan kerran perillä, me ollaan täydellisiä. Ja sitten kun me kohdataan toisemme siellä ja kun sinäkin tuut mua vastaan, niin me nähdään toistemme lävitte. Ja me nähdään, että vau, kuinka kirkkaita me ollaan. Kuinka me nähdään, me ollaan todella niin kuin ne lasiset kadut, täysin läpinäkyviä tyyppejä kaikki. Eli Jumalan rakkaudella voi täyttyä vain, jos viettää aikaa elämänpuun luona. Ja syö sen hedelmiä. Nyt mä haastan sua miettimään hetken sitä, että missä sinä viihdyt kaikkein parhaiten? Mietipä hetki sitä. Mikä on sellainen paikka, semmoinen tila, missä sä todella viihdyt? Missä sä todella koet, että sun henkes elpyy siellä, sä innostut siellä, sä oikein riemuitet siellä, jollekin tulee heti mieleen mato-onki ja koukku ja siinä kiemurteleva mato. Mä puhun nyt miehistä. Naisille se ei varmaan tule koskaan mieleen. Naisille voi tulla jotain muuta. Mutta mä luen teille korkeaa veisua nyt hetken tässä ja yhden otteen. Täällä nimittäin on morsiamen ja sulhasen vuoropuhelu. Morsian sanoo näin. Minä olen Saaronin kukkanen, korkea veisu toinen luku. Olen laaksojen lilja. Niin kuin lilja orjantappuroiden keskellä, niin on minun armaani neitosten keskellä, sanoo sulhanen. Morsian sanoo sulhasesta näin. Niin kuin omenapuu metsäpuitten keskellä, niin on minun rakkaani nuorukaisten keskellä. Minä halajan istua sen varjossa ja sen hedelmä on minun suussani makea. Halajatko sinä istua Jeesuksen läsnäolossa, tämän elämänpuun alla, joka kerran on kokenut voimakkaasti Jumalan hengen läsnäolo, ja joka on siirretty ikuisuuteen, niin tulee jatkuva kaipaus ja jano, Herra, anna sitä samaa lisää. Sitä ei korvaa mikään tämän maan päällä oleva. Jokainen, joka on kokenut sen, niin tajuaa, että nyt mun sisälläni on semmoinen kaipuu, jota ei voi kukaan muu enää ikinä tyydyttää kuin Jeesus. Kun Jeesus antaa sulle oikein pyhän hengen ydinlatauksen sinne sydämeen, saat oikein kokea hänen läsnäolonsa voimakkaasti, sulle jatkuva kaipuu, sä haluat enemmän ja enemmän ja enemmän. Tämän maailman merkitys vähenee ja vähenee koko aika. Niin kauan kuin ihminen rakastaa jotain muuta kuin elämänpuun alla ajan viettämistä, niin hän on vielä tiedonpuun alla. Hän on vielä kuolemanvirran sokaisema. Sen tähden mä haluan, ystävä, julistaa sulle vapauttavaa tietoa tänään. Tiedonpuu. Jos me ajatellaan ihmisiä, muutamia ajatuksia tähän loppuun vielä. Jos me ajatellaan ihmisiä, me uskovina hyvin helposti arvostellaan ihmisiä, kun me kohdataan toisiamme, että jos joku on oikein iloinen tai oikein rauhallinen, vau, siinä täytyy olla kyllä mahtavan pyhittynyt uskova. Jos sä näet jonkun oikein iloisen, niin sä näet, sä kohtaat sangviiniko. Jos sä kohtaat oikein rauhallisen, sä kohtaat flekmaatikon. Mutta jos sä kohtaat oikein iloisen koleerikon, niin sit se on tosi pyhittynyt. Jos sä kohtaat oikein iloisen innostuneen melankolikon, taas sä näet pyhittyneen ihmisen. Tai jos sä näet jossain sangviinisen ihmisen, joka on hyvin rauhallinen ja harkitseva, taas sä kohtaat pyhittyneen ihmisen. Ei anneta ihmisten luonteen hämätä meitä sen tähden, että mediot ja erilaiset ihmiset, jotka palvoo sielun vihollista hyvin voimakkaasti, ne on mitä rakkaudellisimpia ihmisiä. Ne on niin iloisia ja täynnä rauhaa, että monet hämääntyy. Tiedätkö, median ja niiden ihmisten, jotka on sekaantunut New Ageen ja lähestyy pimeyttä, niiden on helppo olla täynnä rauhaa, koska vihollinen ei häiritse niitä yhtään. Mutta ans olla uskova. Kun uskova etsii rauhaa ja yrittää päästä lähelle Herraan, niin Jeesus sanoi, että minä lähetän omieni keskelle miekan. Kyllä tulee perheessä sähinää ja ongelmia. Yksi on siellä uskossa, toinen ei ole uskossa. Niin totta kai siellä on väli jatkuvaa skismaa, ongelmaa. Siellä on kaksi valtakuntaa, jotka taistelee pimeyden valtakunta ja valon valtakunta keskenään koko aika. Ja jos joku on semmoisessa ilmapiirissä rauhallinen, hän on pyhittynyt. Ja tämän tähden tiedonpuun hedelmääkin syö voi olla täynnä iloa, voi olla täynnä rauhaa. Jos me ajatellaan erilaisia itsepuolustuslajeja, niihin liittyy meditointi, niihin liittyy mielen kontrollointi hyvin, hyvin pitkälle. Ne henkilöt pystyy tyynnyttämään ja olemaan täysin rauhassa. Meditointiin liittyy mielen täydellinen hiljentäminen ja kun ihminen täydellisesti hiljentää mielensä, niin hän pääsee sitten henkimaailman kanssa hyvin voimakkaasti yhteyteen. Tämän tähden älä anna rauhankaan pettää itseäsi. Tiedonpuun hedelmään kuuluu ilo, siihen kuuluu rauha, siihen kuuluu rakkaus, siihen kuuluu kärsivällisyys, siihen kuuluu ystävällisyys, mutta mikään niistä ei tule Jumalalta. Mikään niistä ei tule Jumalalta. Vihollinen matkii kaikkea näitä. Älä anna minkään näiden hämätä itseäsi. Me tarvitaan aitoa rakkautta, joka tulee Jeesukselta. Me tarvitaan Jumalan rauhaa, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. No sit sä ajattelet näin, niin kuin Jesajan kirjassa, siellä sanotaan Jesaja 48 tällä tavalla näin, että jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo Herra. No mites tää sitten käy yksin sun puhees kanssa? Ei, jumalattomilla ei ole Jumalan rauhaa. Mutta heillä voi olla silti hyvin syvä rauha. Ja jokaisella uskovallakin voi olla, jos hän on syvälle paatunut, niin aivan täysi rauha mielessä ja sydämessään. Hän ei enää kuule oman tunnon varoituksia. Siellä voi olla täysi rauha. Me ei saada antaa näiden asioiden pettää itseämme, vaan meidän pitää ymmärtää koko aika se, että vihollinen matkii kaikessa Jumalaa. Kaikessa Jumalaa. Eli Jumalan rauha vallitsee vain sellaista ihmistä, jolla on uudesti syntynyt sydän. Sillä hetkellä Pyhä Henki, kun persoonallisesti siirtyy ihmisen sydämeen, hän tuo Jumalan rauhan, rauhan Jumalan kanssa, ja sitä seuraa Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Suurin ongelma uskovilla tänä päivänä, jolla ei ole rauhaa, on se, että joko he elää synnissä, tai heillä on väärä jumalakuva, tai heillä on väärä minäkuva. Nämä on ne kolme tekijää yleensä, jotka eivät täyty siinä, ja sen takia ei ole rauhaa. No sitten on yksi tekijä vielä, on se, että on kuriton mieli. Mieltä voidaan harjoittaa mielenkuria. Paavali sanoi Timoteukselle, harjaannuta itseäsi jumalisuuteen. Eli sä voit harjaannuttaa, on erittäin tärkeää kyllä oppia saamaan ajatuksessa kuriin. Ihminen, jonka ajatukset harhailee, hän ei pysty keskittymään Jumalan sanaan ja on vaikea kuulla pyhän ääntä. Sen tähden rauhaa, jos ajatellaan Jumalan rauhaa, niin nämä tekijät on kaikkein tärkeimpiä tekijöitä, jotta sinä opit kuulemaan Jumalan äänen. On erittäin tärkeää näinä viimeisinä aikoina se, että meillä on oikea jumalakuva. Kun sä meet johonkin kokoukseen, sinne tulee julistaja, jota sä et yhtään tunne. Sä et tiedä sen hedelmästä mitään, sä näet vaan puun. Se voi olla kaunis puu, sillä voi olla hienon värinen kravatti, sillä voi olla tosi arvokas sormioneula. Mutta siltikään se ei välttämättä kerro sitä, että se sanoma olisi Herralta. Mutta ihmiset katsoo puuta. Kaunis puu, komea, podattu vartalo. Ei auta, mikään ei auta. On kuunneltava, on maistettava hedelmää, mikä on sanoma. Ei voida katsoa, onko se henkilö rauhallinen, ei voida katsoa, onko se henkilö iloinen, ei voida katsoa, että onko se täynnä rakkautta. Äiti Ammankin on täynnä rakkautta ja halailee monia. Ootko käynyt halailtavassa? Jos oot käynyt äiti Ammanin halailussa, niin sä tarvit vapautusta tänä iltana täällä. Ja oikeasti, siitä demonit siirtyy saman tien. Ja ihminen tulee täysin kiedotuksi siihen oppiin sisälle. Rakastaa sitä oppia sen jälkeen, se tapahtuu niin helposti. Eli mitä tarkoittaa käytännössä se, että, ihan pari ajatusta loppuun vielä. Mitä tarkoittaa käytännössä se, että laittoman tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä. Toisin sanoen, mä esitän teille kysymyksen nyt. Kuinka suuret valtuudet Jeesus tulee antamaan sielun viholliselle Herran päivänä? Voiko Jeesus antaa sielun viholliselle niin suuret valtuudet, että vihollisen vallassa toimiva herättää jopa kuolleita? Mä en anna nyt teille vastausta. Mä pistän teille nyt tämän asian, heitän ilmaan sen tähden, että mitä jos tapahtuukin niin, että puolen vuoden kuluttua tai muutaman kuukauden kuluttua täällä Helsingissä tullaan pitämään suurkokouksia. Sinne tulee julistaja, jota sä et ole koskaan nähnyt, sä et ole koskaan tavannut ja siellä alkaa kuolleita herään, sairaita paranee. Mä olen kuullut ystävät tunnettujen saarnaajien sanovan näin, sielunvihollinen ei voi parantaa ketään. Jos joku ajattelee näin, hän on jo petetty. Hän voi silloin sallia omaan seurakuntansa aivan mitä tahansa, aivan mitä henkeä tahansa. Kyllä sielunvihollinen parantaa. Kyllä se voi parantaa. Kun Mooses oli siellä vapauttamassa Israelin kanssa Egyptistä, niin nämä Jannes ja Ambres, nämä kaksi taikuria, teki kaiken näköisiä temppuja, sai oman sauvansakin muuttumaan käärmeeksi, eläväksi käärmeeksi, Raamattu sanoo näin. Siis saivat oman sauvansa muuttumaan eläväksi käärmeeksi. Kuolleen sauvan muuttumaan eläväksi käärmeeksi. Ja viimeinen ajatus tämä. Siis me emme voi mistään ulkonaisesta tehdä mitään arvioita. Et voi katsoa sitä puuta. Sinun tulee maistaa hedelmää. Maistuuko tämä hedelmä hyvältä vai ei? Jos sinä olet syönyt tarpeeksi hedelmää elämän puusta, viettänyt tarpeeksi aikaa Jeesuksen kanssa, sä pystyt heti sanomaan yök. Tämä maistuu pahalta, tämä julistuksen sanoma. En ota sitä vastaan. Jeesuksen nimessä olet sanonut irti kaikesta. Ja sen tähden tämä on niin erittäin, erittäin tärkeää, että hedelmän maistaminen on ainoa keino varmistaa, kummasta puusta on kysymys. Tämä saarna päättyi nyt tähän.